Segundo a tradición cristiana, recollida na Biblia, os reis magos ofreceron a Xesús ouro, incienso e mirra. Unha narración posterior chámalles Melchor, Gaspar e Baltasar. Hoxe cúmplese nesta noite máxica de víspera de reis, nesta noite que, cando acabemos, xa será a noite dos reis, 698 programas de Tempo de Jazz. E aquí hai tamén non tres reis, senón unha Lorena Otero, un Pedro Cuntín e un Luis Cuntín que semana tras semana fan este programa porque vos estades a esperalo como un agasallo. Así que nesta noite máxica poñemos uns zapatos de música debaixo da fiestra porque veñen os reis. Zapatos de música que veñen os reis, un programa de Radio Redondela. Un programa de Radio Redondela no 94,9 frecuencias adxacentes. Emisión 698, un programa especial que abre o último paréntese na nosa serie dedicada ás mulleres no jazz. Serie que culminaremos nun programa 700, pero xa vos digo, é o 698 e un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois comezamos rápido porque temos un programa cargadiño de agasallos. En fin, a modernidade, Santa Claus, Papá Noel e o noso tempo un tanto desencantado, pois van un pouco, se cadra, deslucindo esta festa. E, bueno, nós non queremos reivindicarla como festa do consumo, pero sí como festa da inocencia. E se cadra o primeiro que hai que recordar é que a festividade dos reis fai parte do Nadal, non, o Nadal non acabou, o Nadal prolongase nos reis. Así que vamos pornos en ambiente navideño cun tema que xa algunha vez temos escoitado aquí. A canción eterna e convencional de James Pierpont, que el titulara, un compositor e organista norteamericano, que el titulara One Horse Open Sleigh, o trineo aberto dun só cabalo, pero que todo o mundo coñece polo seu retrouso, Jingle Bells. Grabación de 2005 arranxada por John Clayton da Clayton Hamilton Jazz Orchestra, respaldando a Diana Krall, que está no piano e na voz. Jeff Clayton, saxofón alto, Kate Fedmon, saxofón alto, Ricky Guguar y Charles Owens, saxos tenores, y Adam Schroeder, saxos barítonos. Algunos deles doblan unos clarinetes o unas frautas. Rick Batiste, Sal Scracciolo, Clay Jenkins, Gilberto Castellanos, na trompeta, William Barnard, Iranepus, George Bohannon e Ryan Porter, este no baixo, son os trombones. Rick Todd, David Duke, Joe Meyer, Brad Bamer, trompa. Tommy Johnson na tuba. Desde logo, a sección rítmica habitual de Diana Krall. Anthony Wilson na guitarra, Jeff Hamilton na batería, reforzado con Joe Porcaro na percusión e Clayton, ademais de dirixir, é o contrabaixista. Anthony Wilson na guitarra. En este disco hai dous directores, arranxadores, Johnny Mandel e John Clayton, pero este arranxo de John Clayton grabouse en algún momento de 2005 entre Los Ángeles e Nova York. E fai parte do álbum de Diana Krall, Christmas Songs, cancións de Nadal. Así que nos poñemos en ambiente con esta luminosa e comercial tamén, desde logo, versión de Jingle Bells.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
night. Oh, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleighing song. Just let a bobtail bay 240 as his speed. And then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooba dooba do 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 do, shooba do bobba do do, a shooba do do. Jingle bells, jingle all the way. Hey, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Pois esta versión luminosa, alegre e navideña de Jingle Bells sitúanos nunha realidade, en fin, en certas tradicións populares, desde logo a de Reis é unha noite festiva. Por exemplo, aquí en Redondela, pois xa ese antiguamente cantábanse os Reis, e bueno, e hai aquela tradición burguesa dos bailes de cotillón. Así que nos, o jazz tamén ten así un alma, en fin, un alma advenediza, un alma snob, un alma pequeno burguesa. Unha cantante conservadora neotradicionalista como é Catherine Russell regalounos no seu disco Bringing It Back do ano pasado, de 2014, inda que grabado en 2013, pois unha referencia a un baile que xa está pois na memoria de todos os amantes do jazz tradicional, The Darktown Strutters Ball, canción de Shelton Brooks, que la lee nunha versión entrañable, maravillosa e bailable, pois cantando e acompañándose dun aro de pandeireta. Matt Munisteri está na guitarra e é o arranxador. Mark McLean na pandeireta, con parche. Nicky Parrott no contrabaixo e Glenn Padxa no piano. E con tan poucas bimbias pódese bailar nesta noite ou, como día letra, mañán no Darktown Strutters Ball. Catherine Russell.
I've got some good news, honey. An invitation to the Strutters Ball. It's a very swell affair. All the highbrows will be there. You wear your high silk hat and a frock tail coat. I wear my Paris gown and my new silk shawl. Ain't no doubt about it, babe. We'll be the best dressed in the hall. me down to Cap J in the taxi, honey. Better be ready about 8:30. Oh, darling, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey? Two steps, I'm gonna have them all. I'm gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues tomorrow night at the Docktown Strutters Ball.
Ben, para a maioría da xente, pois esta é unha noite na que se lembra, non sen saudade, unha certa, ou bueno, mellor máis correctamente, sen nostalgia, unha certa inocencia perdida. Eu penso que ese é o clima desta versión da canción de Jules Stein e Sammy Cahn de Christmas Waltz, o tema que fixera de algún xeito famoso Frank Sinatra e que imos escuitar na voz de Meredith D'Ambrosio e no piano de Hank Jones. Fai parte do álbum de Meredith D'Ambrosio, The Little Jazz Bird, e foi gravado no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, New Jersey, o 2 de marzo de 1982. A letra é inane e fala de trineos cheos de agasallos, e fala tamén de vos desexos de Nadal. Pero a nostalgia está na voz desta cantante de algún xeito neo-cool, moi apreciada polos músicos, moi delicada, moi persoal, que é Meredith D'Ambrosio.
Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love, every song you hear seems to say, Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same. Thank you.
A nostalgia adquire unha certa fondura e unha certa ambigüidade e certamente unha dor polas cousas perdidas nesta versión paradóxica fermosísima, non chega a ser triste, pero sí profundamente melancólica, daquel gran saxofonista de vida complicada que foi Gene Ammons. Unha versión de The Christmas Song, a canción de Robert Wells e Mel Torme, que se registrou no mesmo estudio, no de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, pero 12 anos antes, o 2 de febreiro de 1970. Gene Hughes Ammons, saxofón tenor. O gran Wynton Kelly, piano. George Duvivier, contrabaixo. Rudy Collins, batería. Gene Ammons, Quartet, The Christmas Song. Thank you. Pues esa nostalgia de Nadales pasados ou da infancia, que parece que ataca sempre as persoas segundo se van facendo maiores, ás veces é unha saudade tamén que, de alguma maneira, pois anticipa xa a vellez, o deterioro, ou mesmo pois a morte, non? Neste clima debía de estar un pouco Ben Webster cando gravou a súa propia composición When Ash Meets Henry co contrabaixo de Peter Trunk. Ben Webster Meets Don Byas é un disco alemán da MPS editado en 1968 e onde Alto Tijez estaba na batería, Tete Montoliu no piano e Carlos Don Byas e Ben Webster nos tenores. Pero aquel 1 ou 2 de febreiro do 68 en Villingen, en Baden-Württemberg, o certo é que houbo un espacio para a melancolía no saxo de Webster e só o apoio das liñas do contrabaixo de Peter Trunk. Ben Webster e Peter Trunk, When Ash Meets Henry. Nostalxia específica, saudade específica dos reis, ben, segundo confesa moita xente, a perda da inocencia non consiste tanto en descubrir quen son os reis, sino moitas veces en perder aquela inxenuidade de que hai alguén que de maneira absolutamente gratuita e casi sin coñecernos se preocupa de nós. Someone to watch over me, alguén que mire por min, diríamos en galego, alguén que coide de min, é unha fermosa canción dos irmáns Gershwin, con letra de Ira e música de George. Grabouna no seu primeiro álbum, 11 de setembro de 1950, álbum que se titulaba Ella Sings Gershwin, Ella Fitzgerald con Ellis Larkins. Si antes escoitábamos aquel dúo e os dúos nos 80 foron moi habituais de Hank Jones acompañando a Meredith D'Ambrosio, agora imos escoitar o exquisito Ellis Larkins e a voz maravillosa nasal daquela muller que tampouco tivo unha vida fácil e da que sorprende a sensibilidade cantando e o instinto musical nalguén que non tiña absolutamente ninguna formación académica. Só a súa sensibilidade, só a súa inxenuidade. Ella Fitzgerald, Someone to Watch Over Me.
There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
A inocencia. Mentres moitas persoas adultas pois se dan eso a nostalgia, a saudade, outras, non obstante, saben tirar da cotidianidade pois a esperanza, o amor, a fe. Eso recolleo dun xeito moi ben acaído pois unha canción que ten unha letra deliberadamente sinxela, simplista, que alude evidencias, tautologías, cousas que son, porque sí, pero é capaz de tirar delas o significado e dotalas de esperanza. Unha cotidianeidade esperanzada é a que recolle a canción de Bobby Russell, Little Green Apples, mazanciñas verdes, pequenas mazas verdes. Nancy Wilson, que gosta de cantarlle aos amigos cando a visitan, pois recolleu unha no seu álbum Rare Songs, Very Personal, que se registrou en 2004. A voz de Nancy Wilson, o acompañamento delicado, magnífico, discreto, pero que está ahí, de Hugh Matthews no piano, Dwayne Dolphin no contrabaixo y Jimmy Haddad na batería. Little Green Apples.
Oh, I wake up in the morning with my hair down in my eyes, and he says hi, and I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye, and he reaches out, takes my hand, squeezes it and says, how you doing, hon? And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, and all I've got to say, God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime, and there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime, and when myself is feeling low, I think about his face aglow to ease my mind. Sometimes I call him up at home, knowing he's busy, and I ask if he could get away and meet me and grab a bite to eat. And he drops what he's doing and he hurries down to meet me, and I'm always late. But he sits waiting patiently, and he smiles when he first sees me, 'cause he's made that way. And if that's not loving me, then all I gotta say, God didn't make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes, and there's no such thing as make-believe, puppy dogs and autumn leaves, no BB guns. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime, and when myself is feeling low, I think about his face aglow to ease my mind. God didn't make little green apples, it don't rain in Indianapolis in the summertime, and there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples, it don't rain in Indianapolis in the summertime, and when myself is feeling low, I think about his face aglow to ease my mind, to ease my mind.
Porque desde a experiencia do cotián, moitas persoas construen a esperanza e a expectativa da trascendencia. Tal vez hai unha realidade mellor, e mesmo a nosa realidade pode ser mellor. Ese soño está magníficamente recollido nunha canción que ten soado aquí en moitas versións, mesmo tamén nesta, o que pasa que xa hai bastantes anos. É a voz de Dolores Alexandría, Lórez Alexandría, a gran Lórez Alexandría, unha cantante que tivo se cadra pois a mala fortuna de chegar nun tempo en que mandaba Sarah Vaughan, pero que penso que é unha cantante extraordinaria, só coñecida polos moi afeccionados. En 1964 grabou para Impulse The Great Lórez Alexandría con varias formacións. Cunha delas, en Los Ángeles, rexistrou este Over the Rainbow, canción de Harold Arlen, con unha letra maravillosa de Jip Yarborough, que fala xustamente pois dun lugar diferente, dun lugar máis alá do Arco da Vella. Winton Kelly piano, Al McKibben contrabaixo, Jimmy Cobb batería, Lórez Alexandría voz, Over the Rainbow.
Red and yellow, pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow. To and the dreams that we dare to dream really do come true. One day I'll wish upon a star, then wake up where the clouds are far. I know that birds fly over the rainbow. Why then? Oh, why can't I fly over that rainbow?
Sumámonos, pois, nesta noite, querendo ser outra vez nenos e recuperar a inocencia, o soño e a esperanza máis alá do arco da vella que canta Lórez Alexandría. E por eso vos propomos por uns zapatos de música que veñen os reis. E como veñen os reis? Pois os reis veñen nunha caravana, claro, cos camelos. No System 2 Studio de Brooklyn, en Nova York, o 29 e 30 de marzo de 1994, o cantante Kevin Mahogany rexistrou o seu álbum Songs and Moments. Pois del tiramos unha versión de Caravana, o tema de Edward Kennedy, Duke Ellington e Juan Tizol, con letra de Irving Mills. Kevin Mahogany, voz. Michael Mossman, trompeta e dirección musical. Robin Eubax, trombón. Phil Brenner, saxofón soprano. E Gary Smulian, saxofón barítono. John Hicks, piano. Ray Drummond, contrabaixo. Marvin Smithy Smith, batería. Lendo xuntos un arranxo de Freddie Hubbard deste tema tan clásico, pero tan acaído para esta noite, porque xa escuitamos os camelos. Kevin Mahogany, Caravan.
Thank you.
todo caso, espertastes e tivestes un anticipo da forza percusiva con que mañán fará resoar a vila ou latexar e a presenza dos ranchos de Reis. Porque a maxia pois cristaliza no espertar na mañán. Por eso rubricamos esta noite melancólica pero esperanzada cunha grabación do 29 ou 30, non sabemos, de xuño, en Radio Canadá, no seu estudio B en Montreal. E isto foi en 1994. Grabación da que resultou o álbum Still Away, o primeiro dos dous álbumes dedicados ao repertorio de espirituais e cancións gospel que fixeran o contrabaixista Charlie Haden e o pianista Hank Jones, a quen escoitábamos casi o comezo do programa con Meredith de Ambrosio. Os dous xuntos interpretan un espiritual tradicional, un himno máis ben tradicional, do repertorio afro-norteamericano e que fala xustamente nunha clave ou que evoca nesa clave hímnica pois o sentimento que queremos transmitirvos nesta noite cando vai comezar esa noite máxica dos Reis. My Lord, what a morning. Ai, meu Señor, que mañá. Thank you. Que Melchor vos traya pues paz, esperanza, que Gaspar vos traya palabras e que Baltasar, que é a quen lle compre por evidentes razóns, vos traya moito jazz neste 2016 que comeza. Nos, os Paxes, Lorena Otero, Pedro Cuntín e Luis Cuntín, fixemos o que poidemos nesta noite poñendo por conta dos máis desencantados e escépticos uns zapatos de música, porque veñen os reis.